Un tad, protams, ir aizriešanās un saindēšanās. Un bērni tiešām ļoti bieži patērt visdažādākos sveštermiņus. Ja mēs jau pagājušā gada nogulē vēlreiz mēģinājām plaši aktualizēt jautājumu par magnētiem, protams, ka magnēti kopā ar baterijām ir divi visbīstamākās lietas, ko bērni var apēst, kas tiešām var apdraudēt viņu dzīvību. Un tad visbeidot ir dažanta žādu ugunskuru un grillēšanas aktivitātes, ko mēs veicam ārā. Tad arī, dzen, ir mums ļoti svarīgi būt kopā ar bērnu, pieskatīt un neļaut viņiem pieskarties ugunī, spēlēties ar uguni un vai arī, dzen, kādā veidā uzgāt, piemēram, grillu sev virsū un aplaucēties. Ir tās arī tādas paša, protams, situācijas. Un visbeidot, es gribētu pievērst uzmanību tam, ka bieži vien arī mēs pieaugušie apdraudam savu bērnu veselību, viņus nepareizi pārvadājot uz velosipēdiem un, diemžēl, arī elektroniskiem skūteriem, ko šogad arī policija ir vairāk kārt aktualizējusi. Arī mēs redzam šīs sekas.